وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
E nada impede as pessoas, os incrédulos de Maca, de acreditarem quando a orientação chega até elas, nem de pedirem perdão ao seu Senhor, exceto a insistência em serem acometidos pelo castigo, como acometeu seus antepassados, ou se, surpreendentemente, chegasse tal castigo por duvidarem dele.